እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 7/11/2019 ዓ.ም ወይ 16/11/2016 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ሪፓብሊካውያን ክሰርሕዎ ዝተሃንጠዩሉን ዴሞክራሳውያን ድማ ዝሓረቕሉን ጸብጻብ ዝምልከት ናይ ኣባላት ኮንግረስ ማለት እዩ ተቐሪቡሎ። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚዳንታዊ ስግግር ዝጠመተ እዩ። ርእቶታቶም ውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ መኒያ ኣፈወርቂ እያ ናምኒያ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ልዕሊ 22 ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞን ደገፍትን ዝመስረቶ ክሲ ኣብ ዕፁብ መጋባእያ ክርአ ንዘቕረቦ ሕቶ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ምድብ ልደታ 4ይ መጋባእያ ገበናት ብምሉእ ድምፂ ነፂግዎም። እቲ ከይዲ ፍርዲ ኣብ ግልፂ መጋባእያ ቀፂሉ መሰኻኽር ዓቃብ ሕጊ ክስምዑ ጀሚሮም ኣለዉ። ዓቃብ ሕጊ ኣቶ በቀለ ገርባ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ቶም ኣባላትን ኣመራርሓን ደገፍትን ዝኾኑ 22 ሰባት ንዝመስረቶ ክሲ ሎሚ ረፍዲ መሰኻኽር ኣቕሪቡ ክስማዕ ጀሚሩሎ ክሳብ 13/2019 ዓ.ም እቶም ክሳብ 43 ዝኾኑ መሰኻኽር ዓቃብ ሕጊ ቃለ ምስክርነቶም ክህቡ እዮም። እቲ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ቶም ተኸሰስቲ ናይ ሽብርተኝነት ክሲ መስረተ ቅድሚ 7 ተዋርሒ ምዃኑ እውን መለስካቸው ኣመሃ ሓቢሩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ኣርሲ ነባሪ ወረዳ ሸርካ ዝኾኑ ኣቶ ጀማል ሑሴን ዝተባሃሉ ውልቀ ሰብ 3 ደቀይ ብዕጡቃት ተቐቲሎም ንክብሉ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም። 3 ኣሕዋት ኣብ ወረዳ ቀጴሳ 01 ቀበሌ ብሓንሳብ ይነብርሉ ካብ ዝነበረ ገዛ ኣውፂኦም ቀቲሎሞም ክብሉ ነበርቲ ተኸባቢውን ኣቦኦምን እውን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም መንእሰያት መርሓቡ ጀማል ወዲ 26 ዓመት፣ ቶላ ጀማል ወዲ 24 ዓመት ከምኡውን ኣብዲሳ ጀማል ወዲ 20 ዓመት ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ኣቦኦም ኣቶ ጀማል ንሶም ኣብ ገጠር ከም ዝነብሩን ደቆም ንትምህርትን ስራሕን ኣብ ወረዳ ሸርካ ከተማ ጉቤሳ ገዛ ሰሪሖምሎም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ይገልፁ። ንሶምን በዓልቲ ቤቶምን ግን ሰሌፈር ቄሳብ ዝበሃል ቀበሌ ገጠር ከም ዝነብሩን ደቆም ተቐቲሎም ዝብል ከም ዝሰምዑን ይዛረቡ። ደቀይ ሰዓት 11 ከም ዝተቐትሉ 30 መስከረም ምሸት ሰዓት 1 ነጊሮምኒ ብኡን ብኡን ኣብ ገዝኦም መፅ ኣብኡ ምስ በፃሕኩ ሬሳታት ሰለስትኦም ደቀይ ኣብቲ ዝተቐትሉ ቀፅሪ ፀኒሑኒ ካብኡ ሰባት ክሕግዙን ሓቲት ሬሳታቶም ናብ ገዛ እቲናዮ ኣብኡን ሓዲርና ይብሉ። ስሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ነባርቲ ከባቢ ከዓ ዕጡቃት ናብ ገዝኦም ከይዶም ናብ ደገ ኣውፅኦም ከም ዝቐተልዎም ይገልጽ። ሓይልታት መንግስቲኦም ሰብ መሪሒ እዩ ኣምፅእዎም ዝሓተትዎ ነገር እውን የለን ሰለስትኦም ኣውፅኦም ቀቲሎሞም ይብል። ኣቦቶም ቆልዑ ሓዘኖም ንምግላፅ ዓቕሚ ከም ዝሰኣኑ ይገልፁ። በብብርኩን ዘለዉ ሰበስልጣንን ፖሊስን ንምዝርራብ ንመዓልታት ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይቀንዐን። ኣብ መወዳእትኡ ግን ካብ መምሕዳረታ ወረዳ ኣቶ ስራጅ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ብስልኪ ከም ዝሰምዑ ግን ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ከም ዘይነበሩን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ዕረፍቲ ወሲዶም ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዝርከቡን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ኣብ ዜና ምብራቅ ኣርሲ ወረዳ ሮባ ከተማ ሲዲቅ ኣቦ 3 ቆልዑ ዝኾነ ወዲ 28 ዓመት ኣቶ ዓብደላ ማማ ካብ ሓይልታት መንግስትን ፖሊስን ብዝወረዶ ደብዳብ ንክልተ መዓልትታት ሓሚሙ ከም ዝሞተ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ እውን ካብ ሰበስልጣን ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ይቀንዐን ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናየ ዜና። ኣብታ ሃገር ዝወፁ ኣዋጃት ካብ ማእኸል ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ዞባና ብትኽክል ኣይትግበርን ዘሎ ክብሉ ኣቦ መንበር ሕብረት ህዝብታት ኦሞ ኣፍሊጦም። ኣቶ ግርማ በቀለ ኣቦ መንበር ሕብረት ህዝብታት ኦሞ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ክሳብ ትማሊ ጥራይ ምክትሎም ሓዊሱ 4 ኣባላት ፓርቲኦም ኣብ ከተማ ጅንካ ተኣሲሮም ኣለዉ ይብሉ።
3 ኣባላቶቻችን ብ5/03
ሰለስቲኦም ኣባላትና ሕዳር 5 ኣብ ከተማ ጅንካ እዮም ተኣሲሮም ይብሉ። እቲ ኣዋጅ ፀረ ሽበራ ኣብ ዝወፀሉ እዋን ኣባላት ኣመራርሕኦም ንክልተ ሰሙናት ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ዝገለፁቶም ኣቦ መንበርቲ ሕብረት እዚ እውን ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝተተሓሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም ኣለዉ። እቶም መራሒ ተቃውሞ ከም ዝበልዎ 16 ብሄር ብሄረሰባት ዝነብሩሉ ዞባ ደቡብ ኦሞ ካብ ማእኸል ዝረሓቐ ምዃኑን እቲ ኣዋጅ ብትኽክል ከምዘይትግበርን እዮም ተዛሪቦም። እዚ ዞብኦም ኣብ ዝርዝርቶም ተጠርጠርቲ ዝተታሕዙሎም ኢሎም ከምዚ ተኻተተውን ይዛረቡ እቲ ኮማንድ ፖስት ሎምቕነ ዘውፅ ከም ዘፍለጦም ኣብ 6 ማእኸላት ልዕሊ 11,000 ውልቀ ሰባት ከም ዝተታሕዙ ገሊጹ እዩ። እቶም ተጠርጠርቲ ኣብ ኣዋሽ ጦላይ ዞዋይ ኦሌጋ ዲላን ይርጋ ኣለምን ከምኡውን ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ማእኸላት ከም ዝተታሕዝውን ገሊጹሉ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት መነሶታ ተደናግፅቲ ዳዕሽ እዮም ተባሂሎም ናይ ዝተኸሱ ሶማልያውያን ኣሜሪካውያን ከይዲ ፍርዲ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ። መሓመድ ፈራህ ወዲ 22 ዓመት ሎምን ን30 ዓመታት ማእሰርቲ ዕድመ ልክዕ ክትትልን ተፈሪድዎ ኣሎ። መሓመድ ፈራህ ንዳዕሽ ድጋፍ ናውቲ ንምሃብን ንምቕታልን ውድት ፍሒሱ ተባሂሉ እዩ ተኸሲሱ። ሓዊ ኣደናን ፈራህ ትማሊ ን10 ዓመታት ማእሰርትን 20 ዓመት ክትትልን ተፈሪድዎ እዩ። ዓብድራሕማን ዳዮድን ጉሌድ ዑማርን ዝተባሃሉ ከዓ ሎሚ ገና ክፍረድኦም። ትማሊ ዝተፈርደ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ሃምዛ ኣሕመድ ወዲ 21 ዓመት ን15 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ እዩ። ኣቦኡ ክንዲ ዝዝኣክል ከቢድ መቕፃዕቲ ኣይተፀበኹን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ኣንዋኒ ንንጁ ኣረ ገርቴጋ ሃሊ ኣካንቲ ኤነራ
ክንዲ ዝኣክል ከቢድ ፍርዲ ኣይተፀበኹን፣ ግን ካብ ከምዚ ዓይነት ክፉእ ሓሳብ ክምለስ ምኽኣሉ ንመንግስቲ የመስግኖ። ናብኡ ኸይዱ እንተዝኸውን ንህወት እውን ሓደጋ እዩ ነይሩ ኢሎም ወለዲ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ደቆም ክፈልጡ እውን የድሊ ክብሉ እውን መኺሮም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቢቢሲ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘቕርቦ ኣገልግሎት ፈነወ ዜና ከም ዘግፈሐሎም ኣፍሊጡ። ከም ኣቆፃፅራ ኤውሮጳውያን ካብ 1940ታት ንነጀው እቲ ዝዓበየ እዩ ዝተባህለሉ በዝውጥን ነፃነት መሓውራት ዜና ኣብ ሓደጋ ዝወደቐለን ሃገራት ሓዊሱ ዘሸራዊ ኣሰራርሓ ጋዜጠኝነት ናብ ሚልዮናት ንምብፃሕ ዝዓለመ ምዃኑ ቢቢሲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። እቲ ሓድሽ ፈነወ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን ትግርኛን ሓዊሱ 6 ቋንቋታት ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። እቲ ዜና ምግፋሕ ፈነወ ቢቢሲ ዝተገልፀ መንግስቲ ብሪጣንያ ካብ 2019 ክሳብ 2020 ናብ ዘሎ በጀት ንዓለም ለኸ ፈነወ ቢቢሲ 289 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 359 ሚልዮን ዶላር በጀት ከም ዝሰልዐ ምስ ተገልፀ ድሕሪኡ እዩ። ቢቢሲ ኣብዚ እዋን ኣብ ብ29 ቋንቋታት በብሰሙኑ ን246 ሚልዮን ሰባት ዜናን ሓበሬታን ይዘርግሕ። ኣብዚ ዩናይትድ ስቴትስ ቀጻሊ ፕረዚደንት ክኾኑ ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሮምን ኣባላት ካቢኔን መን እዮም ዝኾኑ ኣብ ዝበሃለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ጉጅለኦም ምስሕ ሓባሎ ዝብል ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን ትራምፕ ግን ትማሊ ብመልእኽቲ ትዊተር ኣቢሎም ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣለው። እቲ ከይዲ ምምራፅ ኣባላት ካቢኔ ብዝተዋደደ መንገዲ ይካየድ ኣሎ። ኣብ መወዳእትኡ ከዓ መን እዮም ዝኾኑ ንዝብል ኣነ ጥራሕ ዝፈልጦ ኢሎም ኣለው ትራምፕ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤውሮጳ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ግሪክ ብዛዕባ ዲሞክራሲ መደረ ኣብ ዘስምዑሉ ዓብይ ዝተባሃለሉ መደረኦም ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድላይነት ሰላማዊ ስግግር ስልጣን ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። ኣብ ኣቴንስ ማእኸል ባህሊ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኦባማ እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ ምርጫ ፕረዚደንት ዲሞክራሲ ከም ዝሰርሕ ፅቡቅ መርኣያይ እዩ ኢሎም።
You may have noticed the next American president and I could not be more different.
ከም እትርእዎ ኣነን ቀጻሊ ፕረዚደንት ኣሜሪካን ዝተፈላለየ ኣረኣያ እዩ ዘለና፣ ግን ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ዓብዪ እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ዝነበረ ፕረዚደንት ነቲ መጻኢ ፕረዚደንት ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝገበርክዎ ናይ ምቕባል ባህሊ ዘለና፣ ምክንያቱ ዲሞክራሲ ብከምዚ ስለ ዝሰርሕ ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ። ኦባማ ብተወሳኺ ዩናይትድ ስቴትስ ንኤውሮጳ ዘለዋ ደገፍ መሊሶም ኣረጋጊፆም ኣለው፣ ንግሪክ እውን ንኢዶም ኣለው። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ የቐኒልና ምንያ። እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
ሪፐብሊካውያን መራዕቲ ኮንግረስ ቀጻሊ ፕረዚደንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ስርሖም ክጅምሩ ከለዉ ዕቱብ ስጉምቲ ክወስዱ እዮም ኢሎም ቃላት እዮም ኣለዉ። ትራምፕ ኣማኻሪ ዋይት ሃውስ ገይሮም ብሰንኪ ዝሸምዎም ፈላማይ ሰብ ዲሞክራሲያውያን ሕርቃኖም ይገልጹ ኣለዉ። ማይክል ቦማን ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
አንጻር ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርጹ ብተምሃሮ ዝምራሕ ተቃውሞ ፖል ራያን ንኻልእ ስልጣን ዘመን ወከልቲ ህዝቢ ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም ኣብ ዝተመርጹሉ ካፒቶል በፂሑ ኣሎ። ራያን ብዛዕባ ዓወት ፓርቶም ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
Welcome to the dawn of a new unified Republican government. Feels really good to say that actually.
Nabzi hadish sumur mengist republikawian nqad han matsaqum. Bahaqi tsbu yu sumaka. Awot tamaratsay president Trump hizba America nabzdalyo haqawi maqbala nkhutrgmo bitubrat zsarah mengist kawun yu. Hqusatina sarah nmejmarun tahantinalana.
Republikawian gibri katihtu ዛዓበ ይኽፋል ሕጊ ፖሊሲ ጥዕና ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ክስርዙን ድሌት ኣለዎም። ሪፐብሊካውያን ንዝጐደለ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዝመልእ ትራምፕ እምበር ሂላሪ ዘይምዃነን እፎይታ ፈጢሩሎም ኣሎ። ካብ ቴክሳስ ዝተወከሉ ሪፐብሊካዊ ሰነተር ጆን ኮርኒን ሕጹይ ምስ ቀረበልና ብቕልጥፍ ክንፍጽሞ ኢና ኢሎም። ዴሞክራሳውያን ዶናልድ ትራምፕ ንስቲቭ ባነን ሓላፊ ፖለቲካዊ ኣማኻሪኦም ገይሮም ምሻሞም ዘፍርሕ ኣጀማምራ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ባነን ንኣተሓሳስባ ሃገራውነት ጸዓዱ ዘጋውሕን ኣንጻር ውሑዳን ዝሰብኽን መርበብ ሓበሬታ ዓቃባውያን ይመርሑ ዝነበሩ እዮም። ካብ ሚችጋን ዝተወከላ ዴሞክራሳዊት ሴነተር ዴቢ ስታብናው ተቃውምአን ከምዚ ክብላ ይገልጻ።
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic, anti-LGBT sentiments.
እዚ ሰብ እዚ ዘርኣዊ ፆታ መሰረት ዝገበረ ኣረኣእያ ኣንጻር ሰማውያን ኣንጻር መርዓ ተመሳሳሊ ፆታ ፆቶኦም ዝቐይሩ ሰባት ወዘተ ስምዒታቱ ዝገለፀ ሰብ እዩ። ናይዚ ሰብ እዚ ኣረኣእያታት ኣብ ዋይት ሃውስ ክኣቱ ግቡእ ኣይኮነን።
ዴሞክራሳዊ ወኪል ኔቫዳ ሴነተር ሃሪ ሪድ እውን ተመሳሳሊ ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ።
As long as a champion of racial division is a step away from the Oval Office, it will be impossible to take Trump's efforts.
ዘርኣዊ ኣፈላላይ ዝፈጥር ሰብ ኣብ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ኦቫል ኦፊስ ክሳብ ዝፀንሐ ትራምፕ ዝሃገር ንምሕዋይ ዝገብርዎ ፃዕርታት በይኑ ኣኻል ኣይኮነን።
ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ዝደልይዎ ሰብ ከደይቡ መሰሎም እዩ ይብሉ ንቴክሳስ ዝወከሉ ሪፐብሊካዊ ሴነተር ጆን ኮርኒን።
We had an election. The American people voted. The American people chose their next president.
ምርጫ ኣካይድና ህዝቢ ኣሜሪካ ድምፂ ሂቡ። ህዝቢ ኣሜሪካ ቀጻሊ ፕረዚደንቱ መሪፁ ኣሎ።
ኣንጻር ትራምፕ ይካየድ ዘሎ ተቃውሞ ንግዚኡ ኣይዝሓለን ዘሎ። ካብ ተቃውምቲ ሓንቲ ኣሎዶ
ኣኩዌ
መንድቕ ካሃንፅ እየ ምባሎም ኣሻቂሉኖ። ኣብ ፖሊሲ ጥዕና እንታይ ከም ዝገብሩ ሻቀሎት ኣለኒ። ኣብተን ዝቕፅላ 4 ዓመት ሃገርና ከመይ ከም እትኸውን ስኽፍት ኣለኒ እያ ዝበለት። ሪፐብሊካውያን ዘይፈልጥዎ ግን ትራምፕ ኣብ ምርጫ መዓልቲ ዝሓገዞም ጫፍ ዝሓዘ ቅርሕንቲ ይባራዕዶ ይኸውን ይዝሕል ዝበል እዩ። እቲ ሕርቃን ድሕሪ ፕሬዚዳንታዊ ፅምብል ቃለ መሓላ ዶናልድ ትራምፕ ንፅዑቕ ኣጀንዳታት ቤት ምኽሪ ክዕንቅፎ ይኽእል እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ክሳብ ሎሚ ሚኒስትር ወፃኢን ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናይ መዘዙን ዘለዉ። ንሶም ኣብ ኣፍሪካ ዘይትግብርዎ ፖሊስ እውን ንፁር ኣይኮነን። እንተኾነ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ካብ ዝተዛረብዎ ተበጊስካ ገለ ምባል ይከኣል እዩ። ናይ ሎሚ ኣጋይሽና እውን እኹል ሓበሬታ ኣለዎም። ንሂላሪ ክሊንተን ዝመረፀ ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝ ግን ኣብ ወፍሪ ትራምፕ ተጠርኒፉ ሓገዝ ዘበርከተን ንፖሊስታት ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ገይሩ ዝትንትንን ኣቶ ላባን ስዩምን ተዓዲሞም ኣለዉ። በትረ ስልጣን እዩ ኣረኺብዎም። ናብኡ ካሕልፈኩም።
ሓደ መራሒ ክመፅእ ከሎ ካብዚ ኮሚኒቲ ኣነ ዘለኽዎ ሓሊፉ ኣብ ዓደይ ወይ ኣብ ሃገረይ ዝኽተሎ ወይ ከዓ ዝትግብሮ ፖሊሲ ወፃኢኡ እውን ስለ ዘግድሰኒ ንዕኡ ውን ኣፅኒዐ እየ ወሲነ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እሞ ብመንፅር እዚ ዶ ሪኢኹምዎ ትፈልጡ? ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ከመይ እዩ ፖሊስ ወፃኢ ካብ ዝብል ሪኢኹምዎ ዶ ትፈልጡ? ቃኒኹምዎ ዶ ትፈልጡ? ምድጋፍኩምን ምቅዋምኩምን?
ብደረጃ ዓድና ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ክምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናት ናኣይ ኣብ ድውስኖ ውሳኔ ብዙሕ ለውጢ አይገብርልኝ ነው ምክንያቱ አብ ሪፐብሊካን አብ ዲሞክራትኒ አብ ፎሬን ፖሊሲ ዝምልከት ብፍላይካ አብ ቀርና አፍሪካ ዝምልከት ንነው አመታት ለውጢ አይገብሩን ክገብሩ ካይኩሉን የመ ምክንያቱ ሓደ መሰረታዊ መበግሶ ኣለዎም አብ 53 ጆን ፎስተር ናይ ዩናይትድ ኔሽን አምባሳደር ከሎ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ፌደሬሽን ኣብ ዝረበሉ ዝነበረ ግዜ ብግልፂ ኣብዚ መድረክ እዚ ርእቶ ህዝቢ ኤርትራ ክስማዕ እዩ ዝግብኦ እንተኾነ ግን እቲ ናህና ናይ ወፃኢ ጥቕምን ናይቲ ዞና ሴኪሪቲን ክንብል ምስ ኢትዮጵያ ፌደራል ክትቆረና ኣለዋ ዝብል ውሳኔ ዝወሰዶ ብተኸታታሊ እዚኦም ሕጂ ዘለዉ እውን ካብኡ ዝተፈለየ ርእቶ ክገብሩ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ብምክንያት እዚ ኣይፀልወኒ እዩ
ላባን ኣብ ተመሳሳሊ ነጥቢ ንፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ኣእቲኻዶ ምድጋፍን ዘይምድጋፍን ዝብልዎ ኣልዒልካ ነርካ
ወል ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ኒውትራል ኮይኑ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ከይረኣየ ክንቀሳቀሱ ይኽእል ባህል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኦፍኮርስ ክንዲ ምንታይ ኢምፓክት ኣለዎ ኣብትናትካ ወይን ክትገብር ከለካ እዩ እቲ ዋና ዲፍረንስ መፅ እምበር ኦፍኮርስ እንታይ ዓይነት ነገራት ከምፅ ይኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሕቶታት ንዓይ ሰን ይገብረኒ ካብቶም ሓደ ነገሬታት ዝጥምትም ንሱ እዩ ፅልዋ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕቲ ኮነ ኣብቲ ናይ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ናይ ሚድል ኢስት ንብታይ ኩሉ ማንም ሽግር ኣብ ሊብያ ሽግር ክትመፅ እዩ ኣብ የመን ሽግር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ናይ ኢኮኖሚክ ስሎውዳውን ዘሎ ሕጂ ኢንጀነራል ኣብ ኣፍሪካ ናይ ቻይና ስሎውዳውን ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ኣፍሪካ ሪሊ ኢምፓክት ኣለዎ እና ግዴታ ኣፌክት ይገብር እዩ
ዝገርም እዩ ግን እቲ ኣገራልፃታት ምስቲ ኮንስቲትዌንሲ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ መራፃይ ህዝቢ እጀታ ዘለዎ ህዝቢ ናበልና ክንትርጉሞሞ ንግዜኡ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ንኣብነት ኣብ ፍሎሪዳ ዘለዉ ደቂ ኩባ ኣብ ኣሪዞና ዘለዉ ደቂ ሜክሲኮ ዶ ደቂ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ተፈላለዩ ሃገራት ከም ንኣብነት ኒውዮርክን ዝኣመሰላን ዘለዉ እስራኤላውያን ወይ ከዓ እሁዳውያን ተወዲቦም ነቲ ዝመፅእ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ክትሕግዘና ኢኻ ወይ ምሳና ክትሰርሕ ኢኻ እናተባሃሉ ኣብ እንከሃባ ይኣትዉ እዮም እሞ ፖለቲካሊ ኮንሽስ ስለ ዘይኮነ ድዩ እቲ ማሕበረሰብ ውድብ ስለ ዘይኮነ ድዩ ተጠሚሩ ፅልዋ ክሕድር ስለ ዘይኽእል ድዩ ወይስ ኣይግድሰንን ለውጠ የምፅን ካብ ዝብል እዩ ኣቶ ሃብታይ
ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ሂለሪ ክሊንተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝወስድዎ ፖሊሲ ንጥቕሚ ናይቲ ህዝብን ናይተን ሃገራትን ዘይኮነ ንጥቕሚ ኣሜሪካ እዩ በዚ መንፅር ከዓ ክፍልሊ ኣይርእየሉን እየ ኣነ ኣብ ምርጫ ደተኮር ኩሉ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዶሜስቲክ ፖሊሲ እዩ
ራይ ላባን
ፎሬን ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣድቫንቴጅስ እዩ ሕጂ ሰዓት ምእንታይ ያው ኣብ ናይ ክሊንተን ና ኣብ ናይ ቡሽ ናብ ናይ ኦባማ ኣድሚኒስትሬሽን እቲ ዋና ዘረባ ዝነበረ ዴሞክራታይዜሽን ክበር ኣለዎ ኣሜሪካ ናይ ዓለም ፖሊስ ኮይና ዴሞክራሲ እንዳኽበረት ክትንቀሳቀሱ ኣለዋ ባህል ኣተሓሳስባ ዝነበረ እዩ ነይሩ ዳሕረይ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ቨሪ ሲምፕል እዩ ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ስጋብ ዝደገፍካ እቲ ናይ ናሽናል ኢንትረስት ስጋብ ዘይነኽእኻ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ከዓ ዴሞክራታይዝ ክትገብር ኣለካ ዝንዝን ክትገብር ኣለካ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣይክህልውን እዩ ዘሎ ከይዲ ስለዚ ናብቲ ዝነበርና ማለት ናብ ናይ ሪሊዝም ዝኾነ ፎሬን ፖሊሲ ሽፍት ይገብር ኣሎ ማለት እዩ
እንተለካ ክሕዘካ ላባን ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት ብዛዕባት መወቅልና ዝኾነ ኣህጉር ኣፍሪቃ ይትረፍዶ ቆርኒ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ እውን ከም ኣህጉር ሓደ መዓልቲ እኳ ክጠቕሱዋ ሰምዒ ይፈልጥን ስለምንታይ ዝብሉ ሕቶ እንተቀሪቡ እንታይ ትብል
መጀመርያ ነገር እቲ ናይ ኣፍሪቃ ኮንቲነንት ቨሪ ክሩሻል ዝገብሮ እቲ መርሳኢ ዝዓበየ ማርኬት ክኸውን ዝኽእል ተባሂሉ ዝግመት ኣፍሪካ እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ብዝሒ ዝህልዎ እቲ ናይ ሚድል ክላስ ግሮት ፍጥነት ዘለዎ ክህልዎ ዝኽእል ንሱ እዩ ሓሬት ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ከዓ ማኒፋክቸር ዝግበር ዝግዛእ ከዓ ንሱ እዩ ግን ክንርስዖ ዘይብልና ዶናልድ ትራምፕ እቲ ዋና ፖይንቱ ራንክ ገብር ከሎ ኣብ ሚድዌስት ዘሎ ናይ ኢኮኖሚካል ሽግር ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዝምውዳቅ ብዕኡ ንምንታይ እዩ ትሶርሱ ተባሂሉ እዩ ተሳኢሉ ትሶርሱ ከዓ ፋብሪካታት ናብ ካሊእ እንዳኸዳ ኮምፔቲሽኑ ኣንፌር ዝኾነ ማርኬት ሲስተም እንዳተጠቀሙ ነቲ ኣሜሪካዊ ኣፌክት ይገብርዎም ኣለዉ እዚ ንዕኡ መጀመርያ ከነስተኻኽል ኣለና ኣብዚ ሮል እዚ ትፃወተ ኣፍሪካ የለን ካብ ኣሜሪካ ተላዒለን ተን ፋብሪካታት ናብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ካሊእ ኣፍሪካ ዓዲ ከይደን ኣይኮናን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ اتوانا سورس نايزو بروبلم تشاينا مكسيكون بحال فيتنام مالتينا يعني بو مسرات يزنقسا اوسلو لذلك افريكا صويعو هاي صويع عند انديركتلي نا افريكا صويعو الله مالتي
هبتاي كمتي بحال نسمعو زنبرنا ጠለምቲ በሐፈሽ አንጻሩ ስለ ድምጽ ዝሃቡ ምናልባት ላባን ኳ ይስማም አይኽልዩ ግን ቶም መደናገርቲ ፖል ወይ ከዓ ድምጽ ህዝቢ ነጽናዕለና ዘሉ ዳርጋ ሙሉ በሙሉ ሂለሪ ክሊንተን ስለ ዝደገፉ ትራምፕ ንጠለምቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ኣብ ዝዓዲኹን ንአፍሪካ ከም ኣህጉር ሸለል ክብላ እዩ ዝብሉ ተንተንትውን ይመፀለው ትሰማማዕ ኣሎ ዶ
ጠለምቲ ንሂለሪ እዮም ዝድግፉ ዝብል መረጋገፂ ኣይረክበሉን ዘለኹ ሓደ እቲ ናይ ፖሊንግ ወይ ከዓ ናይ ሚድያ ዝነበረ ኩነታት ጌጋ ሚዛናት ይወስዱ ነይሮም ጌጋ ሚዛናት ዝወስድሉ ዝነበሩ ግን እቲ ሪያሊቲ ኣየንብብዎን ስለ ዝነበሩ እዩ ግን ኣብ ሓደ ጉዕዞ ድርእዮ ጸለምትን ዳናልድ ትራምፕ ንኢለ ጥራሕ ኣይ ርእዮ ነቲ ነገር ምክንያቱ ዳናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ዘሎ ኢንተርናል ፖሊሲ ናቱ ኢትኢዝ ዋይት ናሽናሊስት አጂቴትድ እዩ እቲ ሃገር ይኸይድ ኣሎ ይጠፍእ ኣሎ ዝብል ናሽናሊስት ጭርሖታት ስለዝሓዘ ነዚ ሪያሊቲ እዚ ሓቂ ገይሩ ዝቕበሎ ሰብ ናይ ሂለሪ ክሊንተን ዝነበረ እውን እንተኾነ ንትራምፕ ክድግፍ ተራእዩ እዚ እዩ እቲ ፖሊንግ ሲስተምስ ደይርእዮ ዝነበረ ማለት እዩ
እሞ ላባን ከምኡ ድዩ ናይ ፃዕዳ ላዕለዋይነት ንምርግጋፅ እዩ ዝብል ባህላ ይጥቀመሉ ኣቶ ሃብታይ እሞ ኣብቲ ወፍሪ እውን ስለ ዘለካ ንሱ ድዩ እቲ ሚስተር
ኣይ እዚ እንታይ መስለኩም ኩሉ ግዜ ሓደ ፓርቲ ሉዝ ክገብር ከሎ ይዝከረኒ 2009 ሪፓብሊካን ሉዝ ምስ ገበሩ ጃን መኬን ሉዝ ምስ ገበረ ማለት እዩ በቃ ሪፓብሊካን ፓርቲ ሞይቱ እዩ ሪጅናል ፓርቲ ኮይኑ ቀሪ እዩ ዳይቨርሲፋይ ክገብር ኣለዎ ናፍቲ ጸሊምን ናፍቲ ስፓኒሽን ኣፒል ክገብር ኣለዎ ተዘየሎ ከም ፓርቲ ጠፊዩ እዩ ተባሂሉ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ደ ሰም ቲንግ ከዓ ኣብ ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሕጂ ይገጥማሉ ማለት እዩ ሪፓብሊካ ሎሚ ዳናልድ ትራምፕ ዝሰዓረ ንፃዕዳ ኣፒል ገይሩ ይኮነን ንፀሊም ኣፒል ገይሩ ይኮነን እቲ ሜሴጅ ኢት ዋስ ተ ራይት ሜሴጅ ሲምፕል ሜሴጅ እዩ ነይሩ ስራሕቱ እዩ ክምለስ እዩ ሽግር ክፍታሕ እዩ ኣነ ኣብ ሽግር እዚ ኢድ የብለይ ኣብ ቢዝነስ እየ ነይረ ሕጂ ከዓ ንዓዲ ኩነታ ስለ ዝኮነኒ ናተይ ፕራይቨት ሂወት ሓዲገ ናብ መንግስቲ ራን ይገብር ኣለኹ ዝበሎ ሜሴጅ ኣፒል ስለ ዝገበረ ኣሸኒፉ እጂ ኦፍኮርስ እቶም ዝተሰዓሩ ዴ ሃፍ ቱ ጃስቲፋይ ንምንታይ ኢና ተሳዒርና ፃዕዳ ከምዚ ገይሩ ነዚ በዝልዒሉ በዚ ውጥዩ ማለት ክበሃል እዩ እምበር ራምኒን መኬንን ዘይረኸብዎ ናይ ስፓኒሽ ቮት ትራምፕ ረኪብዎ እቲ ናይ ፀሊም ቮት ክልቲኦም ክረኽብዎ ዘይከኣሉ ከዓ ትራምፕ ረኪብዎ እቲ ዘሎ ዘረባ ኣዲ ኤንድ ኦፍ ተ ደይ እንታይ ኢኻ ክትሰርሕ ትኽእል እንታይ ደሊቨር ክትገብር ትኽእል ከዓ ኦፍኮርስ ድሕሪ ጀንዋሪ 20ስ እንታይ እንታይ ደሊቨር ክገብር ከም ዝኽእል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ናይ ዋይት ናሽናሊዝም ዝበሃል ዘረባ ተዛሪቡ ይፈልጥ ብሕጊ ተዘይሃሊ ካብዚ ዓዲ ክራይም ተፈፂምካ ካብዚ ዓዲ ክትወፅእ ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ማንም ሚድል ዘሎ ሰብ ዝቕበሎ ዘረባታት ማለት እዩ
ዳሓን ሚስተር ዓወት ትራምፕ እንታይ እዩ ዝብል እኳ ይኮነ ንሎሚ ግን ሓደ ዓድል ክንበካ ሞ ናብተን ዘግድሰና ነጥብታት ምስ ኣፍሪቃ ዘሎ ርክብ ክንቅፅል ኢና ሕራ ይቀፅል ሃብታይ
ኣብቲ መሴጅ ክብሎ ዝፀንሐ እቲ ኢኮኖሚ ክመልሶ እየ ክብል ከሎ ትራምፕ ዝዓነወ ኢኮኖሚ ኣይኮነን ዘሎ ውል ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኤገይን ክብል ከሎ እቲ ፍርህታት ናይ ቶም ንዕብለል ኣለና ዝብሉ ሓይልታት ክመልሶ እየ ነይሩ እቲ ኢኮኖሚኡ ኣይ ቲንክ ዲሞክራት ምስ ሓዘዎ ዝተመሓየሸ ኢኮኖሚ ሓይሽ እየ ዝብል ኣነ ዛ ሂወተይ ዝርእያ ዘለኹ ስለዚ እቲ መይቱ ዘሎ ኢኮኖሚ ስለ ዝሰበኸ እዩ ሪዞኔ ድገብር ድብሎ ዘሎ ኣይመስለኒን ምክንያቱ ኢኮኖሚ ሕጂ ሓይሽ ካብ ቅድሚ 8 ዓመት ዝነበረ
እዎ ምስጢር ዓወት ከምቲ ዝበልክዎ ንታሪክ ንግደፎ ተስፋ ንገብር ኣብ ተሰነደ ተመርኩዝና ክንዛረብ ንኸውን ኢና ግን ክመልሰኩም እሞ ካብታይ ዝልዕልካያ ናብ ላባን ስለ ትወስደኒ እዩ ትራምፕ ሜክ ኣሜሪካ ግሬት ኣገይን ወይ ከዓ ንኣሜሪካ ጎብለል ዳግም ክንገብረ ኣይና ዝብል ጭርሖኦም ኣብ ክውንነቱ ንምትግባሩ ማለት እዩ ከም ቀንዲ ናይ ንግዲ ሰብ እውን ስለ ዝኾኑ እዚኣ ሂበ ኣነ ከንታይ እየ ክረክብ ዝብል እዩ ነጋዳይ ዝሓስቡ እሞ ከምቲ ክትብሎ ዝፀናሕካ እውን ኣፍሪቃ ኣብ ኢንቨስትመንትን ኣብ ንግድን ብዙሕ ኣገዳሲት ኣይኮነትን እሞ ታሕተው ተመሊሰ እያ ትመፀና ዘላ ንኣፍሪካ ክግደሱላስ ባህርያዊ ኣይኮነን ዝብልዎ ነጥቢ ላዓል እዩ ርእቶ ሃበና
ወይል ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረ ማለት እዩ ብክሊንተንን ብቡሽን ሓሬን ብኦባባን ዝተኸተሉ ሜንሊ ኣብ ሴንትራል ኣፍሪካ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ኢኮኖሚካል ዴቨሎፕመንት እቲ ናይ ዘይትነቲ ናይ ማይንስ ዘሎ ኢኮኖሚ ማለት እዩ ሕጂ ግን ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኢኮኖሚ እንዳላዕለ ኸይድ ስለ ዘሎ ስፔሻሊ ናይ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ግዜታት ዳብል ዲጂት ኢኮኖሚካል ኣድቫንቴጅ ከተርኢ ምስራሕ ተርኢ ስለዝነበረት ሕጂ ከም ካብቲ ሓደ ኦባማ ዘኸዶ ምክንያት ንኡ እዩ እቲ ንኢንታይስ ንክገብር ናብቲ ማርኬት ሮል ተፃወታይ ንክኸውን ምእንቲ እዩ ሕጂ ብካልኣይ ደረጃ ከዓ ኣፍሪካ እቲ ብሕልፊ እቲ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ኢምፖርታንት ዝገብሮ እቲ ናይ ዘሎ ናይ ኤክስትሪሚስት እንቅስቃሴ ከም በዓል ኣልሸባብ ፓርቲ ግዴታ ኣሜሪካ ደቨሎ ኣብኡ ዘለዋ እንቅስቃሴ ክሰፍሕ እምበር ክቅንስ ኣይኮነን እቲ ሽግርታ እዩ እቲ ሪያሊቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎን እቲ ሪያሊቲ ዝነበረን ሕጂ ዘሎን ሓደ ኣይኮን ናይ ቀደም ዝነበረ ኣሜሪካ ከይዳ ኔጎሽየት ክትገብር ከላ ብስትሬንት ሒዘ ኣብ ኔጎሽየት ትገብር ዝነበረት ሕጂ ግን ብከምኡ ካፓሲቲ ከይዳ ይኮነት እተብል ዘላ እቲ ዕዳታትም ሰፊሕ ዕዳታት ዛላ እቲ ማኒፋክቸር ትገብሮ ከዓ ተቑሑት ብጣዕሚ ክቡር ብምዃኑ ነቲ ናይ ኣፍሪካ ዘሎ ኮንስመር ኣፎርድ ክገብሩ ኣይክኽእልን እጂ መጀመርያ ሕቶ ክሕተት ዘሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነቲ ማርኬት ዴቨሎፕ ትገብሮ ብምንታይ መሰረት ኢኻ ስትሮንግ ሚድል ክላስ ፈጢርካ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ዳሓረይ ኣብ መሸጣ ክውዕል ከሎስ ክግዝአሉ ዝኽእል መሰረት ማለት እዩ እና እዚታትካ እዩ እቲ ናይ መፅእ ካንቨርሴሽናት ክህሉ ከም ነጋዴ ከዓ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ነጋዴ እዚታት እዩ ኣድቫንቴጅ ዘሎ ንሱ ክረኣዩ ዝኽእል እቶም ኣብ ዓለም ፖለቲካ ንምሉእ ዕድሚኦም ዘሕለፍዎ ክረኣይዎም ዘይክእል ነበረ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ማርኬት ዴቨሎፕ ትገብሮ ከመይ ጌርካ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካን ፕሮዳክት ኣብ ኣፍሪካ ከይዱ ምስቲ ናይ ቻይና ተወዳዲሉስ ከሸንፈሉ ዝኽእል ዝበሃል ዘረባታት ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኢምፖርታንት እቶም ኣማኸርቱ ጥቁኡ ዝኾኑ መን እዮም ብምንታይ እዮም ዝንቀሳቀሱ ክረኣዩ ማለት እዩ
ክረኣይ እዩ ግን ከምቲ ክትጠቕሶ ዝፀናዕካ ብሕልፊ ኣፍሪኮም እዩ ቀንዲ ትኩረቶም ማእኸል ስሕበት እውን ክኸውን ዝኽእል ንኣፍሪቃ እምበር ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ካልኦት ማኣድታት ብዙሕ ተግድሶም ኣይክትከውንን ኣፍሪኮም እንድሕር ደኣ ኣገዳሲ ክኾን ኮይኑ ድማ ምስ ግብረ ሸበራ ዘሎ ምስተን ኣብዚ ወፍሪ እዚ ብቐጥታ ዝዋስኣ ሃገራት ኣንጻር ግብረ ሸበራ ማለት እዩ ዝያዳ ሓይሎም ካዕዝዚኦም ዝብል ስጋኣት ኣሎ እሞ ምስቲ ክትብሎ ፀናዕኻ ሃብታይ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ፖሊሲ እዙ እንድሕር ደኣ ክትግበር ኮይኑ ሓድረካ ዝኽእል ሻቅሎት ኣሎ ዶ
እዚ መደብ እዚ ኣይተፈፀመን ዝመፅእ ረቡዕ ካብታ ዝተቋረፀት ሕቶ ክንቕፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽናን በትረን ኣዚና ነመስግን ባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሙዚቃ ብምግባዝ ክሰናበተኩም ድምፃዊት ትርሓ ዝተረቀ ዘውፀተ ሓዳስ ሙዚቃ ወሰኒ ኢለዮ ትብላላ ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ምዃን ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ
ተጋሂዱ ትሕልመና ሽሻይና ንዩ ሰሲኑ ዓሚሩ ወቱራይና እዚ ባህልና ንዓመረ 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 ካሊ ፅቕምና ናተጠምረ መመለስዋና መቀረ እወ ፍቕርና መቅፍር በለ ከም መዓር ፅጌና ምዕርዕር በለ ኣነ ብኣኹ ሕብን እንደለ ደስ ኢሉ ስማዓና